พอแพรพอดแคสต์ที่แคร์สุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิงสวัสดีค่ะแพรนะคะแพทย์หญิงอัสมาวานิตันติกุลค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องวัยทองกันบ้างเพราะมีหลายๆคนเนี่ยบอกว่าพูดเรื่องประจำเดือนอยู่นั่นแหละแต่ว่าอายุเนี่ยไม่ประจำเดือนไม่ผิดปกติและมันจะหมดแล้วเอายังไงดีแล้วมีอาการอะไรที่มันต้องกังวลบ้างหรือเปล่านะคะก็วันนี้จะมาพูดง่ายๆก่อนเลยเป็นเหมือนโอเวอร์วิวของเรื่องของวัยทองนะคะว่า อาการอะไรที่ทำให้เราสงสัยว่าเข้าวัยทองหรือว่าการวินิจฉัยวัยทองอ่ะมันวินิจฉัยยังไงเราวินิจฉัยตัวเองได้หรือเปล่าหรือว่าเมื่อไหร่เราอาจจะต้องไปหาหมอไปเจอหมอบ้างนะคะก็หลักๆวันนี้ที่จะมาเล่าจะเป็นเรื่องอาการซะส่วนใหญ่นะคะก็อาการทั้งหมดของวัยทองแล้วก็วินิจฉัยยังไงเรารู้ได้ไงว่าเราเข้าวัยทองนะคะก็มาฟังกันทีละเรื่องนะคะเรื่องแรกเลยก็คือวัยทองคืออะไรคือการที่ไม่มีประจำเดือนประจำเดือนหมดแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยเรียกว่าวัยทองหรือว่าเมนเราไม่มาเพราะมันผิดปกติหรือว่าอะไรนะคะก็การเข้าวัยทองจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการที่ต้องไม่มีประจำเดือนต่อเนื่องกันอย่างน้อย12เดือนคือจริงๆแล้วอันเนี้ยมันคือเป็นสิ่งที่เราใช้วินิจฉัยจากการดูจากประวัติประจำเดือนอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเราต้องแบบถ้าจะเอาชัวร์ก็ต้องมีการเจาะเลือดตรวจนะคะว่าฮอร์โมนมันผิดปกติหรือเปล่าเหมือนฮอร์โมนของคนเข้าวัยทองหรือเปล่าโดยเฉพาะในคนอายุน้อยๆที่เข้าวัยทองแบบไวมากๆจนผิดปกติเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องเจาะฮอร์โมนตรวจเลยแต่ถ้าในคนที่แบบอายุเข้าใกล้วัยทองอยู่แล้วแบบว่า50แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประจำเดือนขาดไป12เดือนเราอาจจะไม่ต้องเจาะอะไรเพิ่มเติมก็ได้ดูจากประวัติประจำเดือนเอาก็พอจะบอกได้แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นคนไหนที่แบบตัดมดลูกไปแล้วแต่ยังมีรังไข่อยู่แบบเนี้ยคือเราจะไม่รู้เลยว่าเข้าวัยทองเมื่อไหร่เพราะไม่มีมดลูกแต่มีรังไข่ฮอร์โมนก็จะไม่รู้เมื่อไหร่อันนี้อาจจะจำเป็นต้องเจาะเลือดตรวจหรือถ้าไม่มีอาการอะไรเลยอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของวัยทองกันบ้างก็คือเมโนโพสใช่ไหมคะวัยทองหรือว่าวัยหมดประจำเดือนเนี่ยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่จะอายุประมาณ51ปีนะคะแต่ว่าถ้าในของคนไทยเองเนี่ยเฉลี่ยแล้ว 49-50 ปีแต่ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวขึ้นอยู่กับประวัติการมีลูกขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยคืออาจจะไม่ใช่อายุเท่านี้เสมอไปนะคะแต่ในคนที่เข้าวัยทองเร็วถ้าเร็วกว่า 49-50 ปีนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าเร็วกว่า40ปีนะคือถ้าอายุแค่20กว่า30กว่าแล้วบอกว่าเข้าวัยทองอันนี้ผิดปกติแล้วจะต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรและอาจจะจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนทดแทนซึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้พูดในรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องวัยทองว่าจริงๆวัยทองอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันมีจุด1จุดหมายถึงว่าวันนี้แหละคือเข้าวัยทองแล้วจบมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นช่วงทีนี้ช่วงมันมีแบบโหหลายปีเลยอ่ะคือมันมีช่วงหลายแบบคือในช่วงที่ถ้าไม่พูดถึงวัยทองนะถ้าในพูดถึงวัยเจริญพันธุ์คำว่าวัยเจริญพันธุ์คือช่วงที่เราพร้อมที่จะแบบมีลูกได้อย่างนี้ละกันไม่ใช่ว่าช่วงที่มีเซ็กนะเพราะว่าวัยทองก็มีเซ็กได้นะจ๊ะอย่าดูถูกคนแก่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็คือในช่วงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยมันก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราท้องได้แต่เป็นช่วงเข้าใกล้วัยทองก็จะมีหลายแบบอีกเราแบ่งเป็นอะไรได้บ้างนะคะก็อาจจะเริ่มจากอันแรกคือช่วงปลายวัยเจริญพันธุ์นะคะอันที่สองคือช่วงที่กำลังเข้าสู่วัยทองเป็นช่วงก้ำกึ่งจะวัยทองแล้วหรือว่าอันที่สามก็คือวันที่เข้าวัยทองเลยหรือเรียกว่าเมโนโพสนะคะก็แบ่งเป็นสามช่วงหลักๆทีนี้ถ้าเป็นช่วงปลายของวัยเจริญพันธุ์เราคงไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่มีอายุที่แน่นอนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็อายุประมาณ40หมายความว่าจริงๆอายุก่อน40เนี่ยคือเป็นวัยเจริญพันธุ์อยู่แล้วที่เราพร้อมที่จะตั้งครรภ์มีลูกได้แต่หลัง40ไปแล้วก็พูดตรงๆโอกาสมีลูกก็ยากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่ามีไม่ได้เราก็จะถือว่าเป็นช่วงปลายของวัยเจริญพันธุ์ซึ่งช่วงปลายของวัยเจริญพันธุ์เนี่ยประจำเดือนเป็นยังไงนะคะประจำเดือนมันไม่ได้ขาดมันไม่ได้ห่างออกนะจริงๆประจำเดือนมันสั้นลงด้วยซ้ำสาเหตุที่มันสั้นลงก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงแรกก่อนที่ไข่จะตกเนี่ยมันระยะเนี้ยมันสั้นลงจากที่แทนที่จะ14วันก่อนไข่ตกอาจจะประมาณ10วันก่อนไข่ตกเพราะฉะนั้นรอบเดือนของใครที่เคย28วันอาจจะเหลือ24วันของใครที่30วันก็อาจจะสั้นลงมาอีกแบบนี้เป็นต้นและช่วงเนี้ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ท้องยากตั้งครรภ์ยากเพราะการตกไข่อาจจะไม่ได้ดีมากแล้วก็ตัวฟองไข่ก็เริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าจะท้องไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยช่วงปลายของวัยเจริญพันธุ์ เราอาจจะเมนมาเร็วขึ้นนิดนึงไม่เป็นไรถ้าประมาณ4วัน5วันเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะคะระยะถัดมาคือเป็นระยะที่ก่อนเข้าใกล้วัยทองคือต้องบอกว่าระยะปลายของวัยเจริญพันธุ์เราไม่รู้นะว่ากี่ปีไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อันนี้คือคร่าวๆแต่ระยะก่อนวัยทองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าเราเข้าวัยทองจริงๆเมื่อไหร่แต่ระยะก่อนวัยทองโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะนับเป็นแบบว่าหลัง45ไปก็อาจจะเป็นช่วง47ปีประมาณนี้เฉลี่ยนะคะช่วงนี้ประจำเดือนไม่ได้จะมาสั้นลงแหละประจำเดือนอาจจะเริ่มมาห่างออกมากขึ้นประจำเดือนอาจจะห่างออกเป็นสัก40วันเป็นสัก50วันแบบนี้หรือพอมันผ่านแบบนี้ไปสักระยะบางคนอาจจะหายไปเลยเป็นรอบหนึ่ง2เดือนมาทีหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เป็นช่วงที่ลอยก้ำกึ่งเข้าวัยทองถามว่าเมนหายไป1เดือนเราบอกว่าเราเข้าวัยทองไหมจริงๆไม่ใช่การที่เราจะเข้าวัยทองได้ประจำเดือนต้องขาด12เดือนต่อเนื่องกันนะคะคือมันเป็นการย้อนกลับไปอ่ะเช่นวันนี้เมนเราไม่มาแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆวันนี้เราอาจจะไวทองแล้วคือต้องรอไปอีก12เดือนก่อนว่าเมนเราไม่มาจริงๆแล้วค่อยนับย้อนกลับมาว่าวันนี้คือวันที่เราเข้าไวทองแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงก่อนเข้าใกล้ไวทองเนี่ยถึงประจำเดือนอาจจะห่างออกหรืออาจจะไม่มา3เดือน4เดือนแล้วมาทีนึงมันมีโอกาสที่อยู่ๆไอ้รอบที่จะมาเนี่ยที่หายไป3เดือนแล้วมันมาเยอะได้เหมือนกันซึ่งมันเป็นปกติได้แต่ถ้าใครได้ไปฟังในเรื่องที่เราเพิ่งเล่ากันไปเรื่องประจำเดือนมาผิดปกติเมนมาเยอะโอกาสเกิดมะเร็งนู่นนั่นนี่เนี่ยเราอาจจะกังวลแหละเพราะว่าอายุก็เริ่มเยอะขึ้นถ้าเมนมาเยอะเราก็เสียว่าเราจะเป็นมะเร็งเป็นเนื้อร้ายเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจหมอคิดว่าแนะนำให้ไปหาหมอดีกว่าก็จะได้ชัวร์นะคะก็ทีนี้อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเข้าวัยทองปุ๊บคือเมื่อ12เดือนที่แล้วเมนเราไม่มาต่อเนื่องกันนั่นแปลว่าย้อนกลับไปว่าเราเข้าไวทองแล้วแหละวันนั้นซึ่งถ้าเกิน12เดือนแล้วมีเลือดออกมาอันนี้จะถือว่าเลือดออกผิดปกติแล้วนะคะทีนี้ระยะเวลาที่จะเข้าไวทองแต่ละคนคงไม่ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับปัจจัยในเรื่องของการสูบบุหรี่เรื่องของการตั้งครรภ์มีลูกแล้วก็เรื่องของแบบพวกเจเนติกพวกกรรมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าเราเอาชัวร์จริงๆเราต้องเจาะค่าฮอร์โมนนะคะแต่ว่านี่จะไม่ได้พูดรายละเอียดของฮอร์โมนแต่ถ้าในอายุประมาณเนี้ยแล้วมันไม่มาเกิน12เดือนเราก็คือถือแหละว่าเราเข้าวัยทองทีนี้มาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราบ้างในคนที่เข้าวัยทองนะคะก็ต้องบอกว่าอาการมีอะไรบ้างนั่นแหละหลายคนอาจจะรู้เลยว่าเอ้ยก็หงุดหงิดง่ายร้อนวูบว่าเป็นอาการของวัยทองจริงๆแล้วใช่เลยแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นนะมันมีมากกว่านั้นอีกแต่อาการฮอตฟลัชหรือว่าหงุดหงิดง่ายร้อนวูบว่าเนี่ยมันเป็นอาการที่พบได้บ่อยแล้วก็พบในช่วงแรกที่เริ่มเข้าวัยทองซึ่งบางคนอาจจะพบก่อนเข้าวัยทองสักระยะหนึ่งบางคนไม่มีเลยหรือบางคนมีตอนที่แบบเมนหมดไปแล้วก็ได้แต่อันเนี้ยจะพบได้ประมาณ 80% ของคนที่เข้าใกล้วัยทองหรือช่วงวัยทองเลยแต่นอกเหนือจากอาการฮอตฟลัชก็มีอย่างอื่นอีกกำลังจะพูดต่อไปอันนี้ก็จะขอแบ่งเป็น4หัวข้อหลักๆ1ก็คือในเรื่องของหงุดหงิดง่ายร้อนวูบวาบหรือว่าฮอตฟลัชซึ่งมันมักจะมาคู่กับปัญหาเรื่องการนอนหลับแล้วก็ปัญหาเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้านะคะ2ก็คือในเรื่องของช่องคลอดแห้งแล้วก็จะมาด้วยกับปัญหาเรื่องของเซ็กชวลฟังก์ชันว่ามีปัญหาในเรื่องของเพศสัมพันธ์3เป็นเรื่องอื่นๆและที่แบบอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากอาจจะเกิดในบางคนและสุดท้ายที่จะพูดก็ในเรื่องของลองเทอมและปัญหาระยะยาวที่เราจะเจอหลังจากที่เข้าวัยทองไปแล้วคืออะไรนะคะก็มาฟังกันทีละเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือจะเป็นเรื่องของฮอตฟลัชนะคะฮอตฟลัชเนี่ยบอกไปแล้วว่าพบได้ประมาณ 80% นะคะ 80% นี้ไม่ใช่ทุกคนต้องรักษานะอาจจะมีสัก 20% น่ะที่แบบจำเป็นที่จะต้องให้ยารักษาแต่ก็ไม่ใช่ตลอดไปนะมันเป็นแค่ช่วงแรกช่วงที่มีอาการเพราะอาการฮอตฟลัชเนี่ยอาการร้อนวูบวาบเนี่ยมักจะเป็นในช่วงแรกอาจจะเป็นตั้งแต่ก่อนเข้าวัยทองหรือว่าช่วงที่เข้าวัยทองไปใหม่ๆแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นปี2ปีก็มักจะหายแต่ถามว่ามีคนที่เป็น10ปีไหมมันก็มีบ้างแต่ว่าพบได้น้อยนะคะทีนี้อาการมันเป็นยังไงอาการเนี่ยก็จะแบบเหงื่อออกกลางคืนนะส่วนใหญ่มักจะเป็นเวลากลางคืนมากกว่ากลางวันแต่ถามว่าวันนึงเป็นหลายรอบได้ไหมหลายรอบได้แล้วเวลาเป็นทีนึงไม่ใช่ว่าร้อนอยู่ชั่วโมงนึงนะมันจะเหมือนกับร้อนวูบขึ้นมา2นาทีถึง4นาทีแบบนี้ค่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีใจสั่นร่วมด้วยมีแบบรู้สึกเหมือนหนาวสั่นขึ้นมาด้วยร้อนแต่หนาวสั่นแบบแปลกๆหรือว่ารู้สึกมันวิตกกังวลแปลกๆขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็มีได้แต่ถ้าเหงื่อออกก็มักจะเป็นกลางคืนแล้วเวลาแบบตัวแดงหน้าแดงร้อนเนี่ยมันมักจะร้อนที่อกร้อนที่หน้าแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอาการของฮอตฟลัชแต่ถ้าแบบไม่มีฮอตฟลัชเลยหงุดหงิดอย่างเดียวอันนี้มันบอกยากนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะมีอาการแบบร้อนแบบนี้มีเหงื่อออกอะไรแบบนี้ร่วมด้วยนะคะทีนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนกลางคืนแต่บางคนอาจจะเป็นหลายๆครั้งต่อวันก็ได้นะคะโดยอาการเนี่ยมักจะเกิดช่วงก่อนที่จะเริ่มเข้าวัยทองอาจจะปี2ปีช่วงนั้นน่ะพบได้ประมาณสัก 40% แต่คนที่เข้าวัยทองไปแล้วจะพบได้ประมาณ 60-80% ในช่วงแรกเลยแต่ถ้าหมดวัยทองไปนานๆเป็น10ปีแล้วแทบจะไม่เกิดแล้วนะคะแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คนเนาะทีนี้ปัญหาเรื่องฮอตฟลัชอ่ะมันก็มีปัญหาตามมาในเรื่องของการนอนหลับเพราะว่าเรารู้ว่ามันมักจะฮอตฟลัชในเวลาเย็นในเวลากลางคืนใช่มั้ยคะมันก็เลยทําให้นอนไม่หลับไปด้วยแต่ถามว่าในคนที่มีฮอตฟลัชแล้วทำให้นอนไม่หลับมันมีแต่บางคนไม่มีฮอตฟลัชเลยแต่นอนไม่หลับได้ไหมในคนที่เข้าวัยทองคือฮอร์โมนเอสโตรเจนมันลดลงมันก็มีโอกาสที่จะไปรบกวนการนอนหลับได้เหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็พบว่าในคนที่เข้าวัยทองเนี่ยมีปัญหาเรื่องการนอนหลับได้ถึงประมาณ 50% เลยทีเดียวนอกจากปัญหาเรื่องการนอนหลับเนี่ยมันจะมีเรื่องความวิตกกังวลการซึมเศร้าเพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันรวมกันมันเลยทำให้นอนไม่หลับไปด้วยแล้วก็มีอาการซึมเศร้าด้วยซึ่งเขาก็มีการศึกษาพบว่าในคนที่เข้าวัยทองเนี่ยโอกาสซึมเศร้ามากกว่าวัยหนุ่มสาวเนี่ยถึง 2.5 เท่าซึ่งก็ถือว่าเยอะนะบางคนแบบรู้สึกว่าพ่อแม่เราอยู่ๆมาซึมเศร้าอะไรตอนแก่เนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยชีวิตก็ดีการงานก็ดีเงินก็มีซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือมันเกิดได้จากฮอร์โมนของเขาที่ลดลงนะเราต้องทำความเข้าใจเขานิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดได้เรื่องแรกที่บอกก็คือฮอตฟลัชการนอนไม่หลับแล้วก็อารมณ์ซึมเศร้าเรื่องที่สองที่จะพูดก็คือในเรื่องของช่องคลอดแห้งนะคะช่องคลอดแห้งเนี่ยมันเกิดได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวช่องคลอดเองมันต้องอาศัยความยืดหยุ่นแล้วก็อาศัยฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สร้างในคนวัยเจริญพันธุ์นะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี้ยมันก็จะไปช่วยให้มันยืดหยุ่นช่วยให้เหมือนกับมีน้ำหล่อลื่นที่ดีที่บริเวณช่องคลอดเพราะฉะนั้นถ้าลดลงช่องคลอดก็จะแห้งช่องคลอดแห้งเกิดปัญหาอะไรหนึ่งคือมันอักเสบติดเชื้อง่ายเช่นมันอาจจะติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นทางเดินปัสสาวะหรือติดเชื้อในช่องคลอดอะไรเงี้ยก็จะง่ายขึ้นแล้วมันก็ทำให้เกิดรู้สึกคันยิบหรือว่าเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บได้มากขึ้นเพราะความชุ่มชื้นมันลดลงความยืดหยุ่นมันลดลงโดยส่วนใหญ่แล้วช่องคลอดแห้งเนี่ยไม่ค่อยเกิดก่อนที่ประจำเดือนจะหมดอะค่ะมันมักจะเกิดหลังจากประจำเดือนหมดไปแล้วจริงๆหรือในช่วงที่หมดพอดีถามว่าเกิดก่อนได้ไหมเกิดได้แต่ว่าพบไม่ได้บ่อยแต่ถ้าในคนที่เข้าวัยทองไปหลายๆปีแล้วเนี่ยเช่น 2-3 ปีขึ้นไปเนี่ยโอกาสเกิดช่องคลอดแห้งเนี่ยประมาณเกือบ 50% เลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าก็ค่อนข้างเยอะนะถ้าใครที่แบบไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์มันก็จะไม่มีแต่ปัญหาเรื่องติดเชื้อง่ายอะไรเงี้ยอาจจะมีแล้วทำให้เขากังวลว่าไม่มีเพศสัมพันธ์ทำไมยังจะติดเชื้อจริงๆไม่เกี่ยวมันเกิดจากที่ช่องคลอดแห้งนี่แหละมันก็จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้ถ้าในคนที่แบบมีเพศสัมพันธ์ล่ะปัญหาก็ตามมาเพราะว่าผู้ชายอ่ะเขาก็ยังมีอารมณ์เขาก็ยังต้องการมีเซ็กกับเราอยู่แต่เราแบบว่าอารมณ์ก็ไม่ได้จะมีแล้วช่องคลอดก็แห้งแล้วพอมีแล้วเจ็บก็ไม่อยากมีอีกซึ่งเวลาฮอร์โมนเอสโตรเจนอ่ะที่มันลดลงในคนเข้าวัยทองเนี่ยมันทำให้เลือดไปเลี้ยงที่บริเวณช่องคลอดกับบริเวณด้านนอกเนี่ยลดลงด้วยพอไปเลี้ยงลดลงปุ๊บความน้ำหล่อลื่นก็ลดลงความต้องการการมีเพศอะไรเพศสัมพันธ์อะไรก็ลดลงไปด้วยแล้วก็จะเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ความยืดหยุ่นก็ลดลงด้วยแถมช่องคลอดเนี่ยอาจจะสั้นลงแล้วก็แคบลงได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัญหาสำคัญที่ตามมาถ้าในกรณีที่คนที่แบบว่าต้องมีเซ็กไปเรื่อยๆหมายความว่าก็โอเคเขายังมีความต้องการแฟนก็ยังมีความต้องการอยากจะมีเพศสัมพันธ์ไปเรื่อยๆจะแนะนำว่าให้มีสม่ำเสมอไปเรื่อยๆคือถ้าเป็นคนที่มีสม่ำเสมออะเขาจะรู้สึกเจ็บน้อยลงคือเหมือนมันคุ้นเคยอะช่องคลอดมันได้รับแบบการฝึกฝนอะคล้ายๆแบบนั้นมันก็จะความยืดหยุ่นมันก็จะโอเคขึ้นแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาช่วยใช้ฮอร์โมนช่วยหรือว่าใช้พวกแบบมอยเจอไรเซอร์ช่วยอันนี้เดี๋ยวไว้ค่อยเอามาเล่าให้ฟังอีกทีใน EP ถัดๆไปนะคะทีนี้อันที่3นอกเหนือจากเรื่องเซ็กกับเรื่องฮอตฟลัชแล้วมีเรื่องอะไรอีกเรื่องอื่นๆนะคะเรื่องอื่นๆก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความจำก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนลืมอะไรง่ายขึ้นหรือว่าคอนเซนเทรตแบบกับอะไรเนี่ยยากขึ้นเหมือนแบบไม่ค่อยมีสมาธิอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดได้บางคนอาจจะมีเรื่องของแบบปวดเมื่อยตามตัวปวดกระดูกเนี่ยซึ่งพบได้ประมาณ 50% เลยบางคนคัดตึงเต้านมอะไรเงี้ยก็มีได้หรือบางคนรู้สึกเหมือนตอนที่เมนยังไม่หมดแต่ใกล้ๆจะหมดจะรู้สึกเหมือนปวดหัวไมเกรนก็อาจจะเกิดได้เหมือนกันนะคะอาการสุดท้ายที่จะมาพูดถึงก็คือใน long term effect ก็คือผลแบบระยะยาวว่าจะมีอะไรบ้าง สิ่งที่สำคัญมากๆเลยและหลายคนก็น่าจะคอนเซิร์นก็คือหนึ่งก็คือในเรื่องของ bone loss ในเรื่องของกระดูกบางกระดูกพรุนซึ่งอันนี้มีโอกาสเกิดได้อยู่แล้วจากฮอร์โมนที่ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นเราอาจจะแนะนำว่าเออกินแคลเซียมกินวิตามินดีอะไรไปก่อนแต่ถึงจุดๆนึงอ่ะมันก็ช่วยไม่ได้แล้วมันอาจจะต้องใช้ยาช่วยหรือว่าอาจจะต้องวัดมวลกระดูกช่วยซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราจะแนะนำวัดมวลกระดูกที่อายุประมาณ65ปีนอกเหนือจากว่าถ้ามีความเสี่ยงอะไรมากกว่านั้นอาจจะแนะนำให้วัดเร็วกว่านั้นนะคะอันที่2ที่สำคัญไม่ต่างจากการที่กระดูกบางเลยก็คือในเรื่องผลกับหัวใจโอกาสเกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้นชัดเจนในคนที่เข้าวัยทองในผู้ชายเนี่ยอาจจะเกิดโรคหัวใจได้เร็วกว่าผู้หญิงแต่ถ้าในเป็นผู้หญิงเนี่ยหลังเข้าวัยทองไปแล้วความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นผลเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของเมตาบอลิซึมในเรื่องของการเกิดไขมันในเลือดสูงขึ้นอะไรเงี้ยบางคนก็งงว่าเฮ้ยแข็งแรงมาตลอดทำไมอยู่ๆความดันสูงไขมันสูงอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นจริงๆคือถึงคุณไม่ได้กินอาหารไขมันสูงอ่ะคุณก็อาจจะมีไขมันในเลือดสูงได้จากการที่ฮอร์โมนมันลดลงแล้วก็เข้าวัยทองก็คือมันเหมือนจะบอกว่าเป็นตามวัยก็ได้นะคะผลอื่นๆที่อาจจะมีตามมาได้ก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวแห้งผิวขาดคอลลาเจนเนาะหรือว่าเป็นแบบความจำเริ่มลดลงเริ่มความจำเสื่อมอันนี้คือระยะแบบยาวๆเลยนะคะหรือว่ามีข้ออักเสบมีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเสียการทรงตัวบาลานซ์การทรงตัวของร่างกายเนี่ยก็จะยากขึ้นโอกาสล้มง่ายขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เป็นผลข้างเคียงระยะยาวที่จะเกิดได้นะคะโอเควันนี้ก็พูดไปค่อนข้างเยอะนะสำหรับวัยทองในเรื่องของการวินิจฉัยแล้วก็ในเรื่องของอาการตั้งแต่แบบก่อนเข้าวัยทองหรือเรื่องของประจำเดือนก่อนที่จะเข้าวัยทองจนเข้าวัยทองอย่างน้อยที่เราต้องรู้เลยก็คือการเข้าวัยทองที่แท้จริงเนี่ยจะต้องประจำเดือนขาดมานานเกิน12เดือนนะคะแต่ด้วยอาการของวัยทองเองเนี่ยอาจจะเกิดตั้งแต่ก่อนประจำเดือนหมดแล้วก็ได้หรือว่าเกิดหลังจากประจำเดือนหมดไปแล้วไปช่วงหนึ่งก็ได้ซึ่งอาการหลักๆในช่วงแรกที่เป็นรอยต่อเลยที่เราจะทำให้เรารู้ได้ก็คืออาการฮอตฟลัชหรือว่าหงุดหงิดง่ายร้อนวูบวาบซึ่งมักจะเป็นตอนกลางคืนอาจจะมีผลกับการนอนหลับแล้วก็มีผลกับอารมณ์ที่ซึมเศร้าได้ด้วยนะคะอื่นๆที่อาจจะมีผลได้ในเรื่องของช่องคลอดแห้งในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่มีผลได้และถ้าเป็นลองเทอมผลระยะยาวที่น่ากลัวน่ากังวลจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจกับในเรื่องของกระดูกบางกระดูกพรุนนะคะโอเค EP นี้อาจจะพูดคร่าวๆเท่านี้ก่อนเป็นโอเวอร์วิวนะคะเดี๋ยวยังไง EP ถัดไปเนี่ยอยากจะเอามาเล่าในเรื่องของว่าเอ๊ะแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงในการก่อนเข้าวัยทองเราต้องไปปรึกษาหมอไหมเราต้องกินยาอะไรบ้างต้องทำยังไงต่อไปเดี๋ยวยังไงจะเอามาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะสำหรับวันนี้นะคะพอแพ้ก็จบแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามพอแพ้นะคะได้ที่ YouTube Channel Spotify Apple Podcast แล้วก็ Facebook กับ Blogdit ด้วยนะคะถ้าฟังพอแพ้แล้วพอใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพ้ลาไปก่อนค่ะThank you.